kuwanda nyakumviri za radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese tubonge kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ariyo sibigira imana dushikiriza makuru avugwa hijya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele tura yahera muri Nigeria. Abategetsi ba Nigeria bavuze ko bashinwa indwi bariko barakurikiranywa n'abaganga ejo ku munsi wa mbere inyuma y'ukubohozwa mu minwe y'abari bamaze amezi hafi atandatu barabanyuruje. Abasirikare ba Nigeria babakuye mu byara by'ababanyuruje mu mpera z'indwi iheze muri leta ya Kaduna hagati muri cyo gihugu. Umuvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere Gabriel Gabquet yavuze ko abo bashinwa bakuwe mu turere twa Kamfani, Doka na Gwaska muri iyi leta mu gitero cyakozwe mu ijoro. Yavuze kandi ko abari barabanyuruje babataye basiga n'ibigwanisho byabo bari bamaranye amezi arenga atanu. Babakuye Ishirorore ni mu bibanza bicukugwamo ubutare yegukira leta ya Niger. Igihe abo bashinwa bategwa mu kwezi kwa gatandatu abajeje umutekano 2022 barimwo umupolisi hamwe n'umusirikare nabo nyene barahasize ubuzima. Nigeria imaze imyaka irenga 13 igwanya Boko Haram hamwe n'indi mihari y'iterabwoba mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abantu hafi 300,000 baramaze kwicwa muri ivyo bitero. Hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa mbere yarakoze urugendo muri Rutari rwitezwe i Minsk ni mu gihugu gicuti kandi kibanyi cya Byelorusiya. Muri Ukraine baciye bategekwa n'ubwoba ko Burusiya buri mu mugambi wo gukorana n'icyo gihugu mu kubandanya babagabako ibitero. Umukomanda mu gisirikare cya Ukraine Serihe Nayev yavuze ko atagukekeranya umubonano wa Perezida Putin na mugenzi we wa Byelorusiya atakindi wari utumbereye atari kubandanya ibitero hamwe no kubyinjizamo abasirikare b'icyo gihugu. Perezida wa Byelorusiya Alexander Lukashenko yamye avuga ko atamugambi afise wo kurungika abasirikare muri Ukraine, ariko yaratanze ibigwanisho mu ntango z'iyi ntambara mu kwezi kwa kabiri gitangura. Perezidansi y'Uburusiya yarahakanye kuba Perezida Putin arondera gushira Byelorusiya muri uyo mugambi w'intambara. Urwo rugendo rwabaye haheze amasaha indege za drone z'Uburusiya zongeye gutera umugwa mukuru Kiev, aho abantu batatu bakomeretse amagorofa 9 arabomogwa mu karere k'umugwa mukuru wa Ukraine.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Mbevuga hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Iraq. Abagabo bitwaje inkoho ejo ku munsi wa mbere barishe abasivili 8 bakomeretsa abandi indwi bakoresheje inkoho mu ntara ya Diyala iri mu buraruko bw'ico gihugu. Igipolisi kivuga ko ico gitero cyabereye mu kigwati cya Albu Bali mu gisagara cya Kalisi hafi ku birometero 80 mu buraruko bwa Baghdad. Kivuga ko abapfa bashobora kwiyongera mu gihe bamwe mu bakomerekejwe n'amasasu barembye cyane. Nta n'umwe yashotse yemanga ko ari we yakoze icyo gitero, ariko igipolisi cyo muri icyo gisagara cya Kalis kicegeka ko muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Gikurikiye igitero cyabaye ku munsi w'Imana aho ibombe yatezwe mu ibarabara yahitanye abapolisi 9 hamwe ni hafi y'igisirikare cya Kirkuki mu buraruko bwa Iraq. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu icyo gitero cyo waracemanze. Nayo muri Afghanistan, abatalibani batangaje ibihano bishasha byo gukubitisha inkoni abantu bagigwa n'ivyaha bagizwe n'abagore hamwe n'abagabo. Babikoze birengagije akamo kishiramwe mpuzamakungu ONU risaba abo bategetsi guhagarika uwo mugenzo wo guhana muri ubwo buryo. Sentare nkuru y'abatalibani yavuze ku munsi wa mbere ko umugwi w'abantu 2022 barimwe abagore bakubiswe baranozwa kuri stade y'Shebergane ku mugwa mukuru w'intara ya Jowzjan iri mu buraruko bwa Afghanistan. Sentare yatangaje ko umwe wese yakubiswe inkoni ziri hagati ya 25 na 30 bahowe ubusambanyi, guta ingo zabo, kudandaza ibiyayuramutwe hamwe n'ubusuma. Iyo sentare kandi yavuze ku munsi w'Imana ko abagabo 11 n'umugore umwe bakubiswe baranozwa mu ntara ya Gior ni kubyaha bifitaniye isano n'ivyo. Kuva mu ntango z'ukwezi kw'11 abagabo barenga 130 hamwe n'abagore baramaze gukubitirwa muri sida muri stade mu ntara zitandukanye hamwe no mu mugwa mukuru Kabul. Naye mu Buhorandi umushikiranganji wa mbere Mark Rutte ejo ku munsi wa mbere yarasabye imbabazi ku izina ry'igihugu ciwe ku ruhara cyagize mu gushyira abanyafurika mu buja. Abahinga mu bya kahise bavuga ko abacuruzi b'Abahorande bagurishije mu buja abanyafurika barenga 5,500 muri Amerika cyane cyane muri za Amerika cyane cyane muri Brazil hamwe n'ibigwa bya Caraïbe. Mu ijambo yashikirije igihugu, Mark Rutte yavuze ko imyaka 100 leta y'Ubuhorande n'abari bayihagarariye bakoze bashize mu buja abanyafurika kandi byabazaniye inyungu. Ariko naho raporo yasabye ko haba ugushumbusha ku mbyaro z'inyuma y'abatwawe bunyago, leta yavuze ko idashobora gutanga indishi.
Urakoze yaro yisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komite yihariye y'abadepute ikora ankete ku gitero cyo ku ngoro y'inama nshingamateka Capitol yatoye ingingo yayo ya nyuma isaba inzego z'ubutungane gukurikirana uwahoze ari Perezida Donald Trump mu masentare mpanabyaha. Uyo n'umushingamateka Benny Thompson ayoboye komite yihariye y'abadepute ikora itohoza ku gitero cyabaye ku ngoro y'inama nshingamateka ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka w'2021, avuga ko kugira ibyabaye ico gihe ntibisubire kuba, abakoze ibyabaye ico gihe bo bibazwa imbere y'ubutungane. Sentare nkuru y'Ubwongereza yemeje ko umugambi wo kurungika abimukira n'impunzi bavuye mu Bwongereza ikurikije amategeko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 6 biciwe muri groupement ya Rugari iri muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuru. Amakuru tubafitiye tuyahere kuyo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ejo ku munsi wa mbere komite yihariye y'abadepute ikora itohoza ku gitero cyo ku ngoro y'inama nshingamateka Capitol yatoye ingingo yayo ya nyuma isaba inzego z'ubutungane gukurikirana uwahoze ari Perezida Donald Trump mu masentare mpanabyaha. Idonido kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Komite igizwe n'abadepute 9, 7 b'abademokrate na 2 b'abarepublikani batavuga rumwe na Trump. Imaze umwaka n'igice ikora. Mu myanzuro yayo bose uko ari 9 baraye bemeje irarega Perezida Trump ibyaha 4: ubugambanyi bwo kwiba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutambamira Inteko Ishinga Amategeko Congress mu mirimo yayo, ubugambanyi bwo kuvuga ibinyoma no kuba inyuma y'imyivumbagatanyo. Byose bishamikiye ku gitero cy'abayoboke be kuri Capitol n'ibyo yakoze byose kugira ngo aburizemo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11/2020, kandi abizi neza ko yatsinzwe. Kuri komite, Trump n'abambari be bashatse gukora kudeta. Bityo komite irasaba minisitiri w'ubutabera ariwe mushinjacyaha mukuru w'igihugu kurega Perezida Trump mu nkiko mpanabyaha. Depite Benny Thompson akuriye iyi komite.
There's one factor I believe is most important in preventing another January 6th: accountability.
Aragira ati, hari ikintu kimwe nk'uko mbyiyumvisha kiruta ibindi byose cyatuma nta kindi gitero nk'icyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kizongera kubaho. Ni ukubiryoza abagikoze. Inzego z'ubutabera nizo zonyine zibifitiye ububasha kurusha iyi komite na Congress. Dufite icyizere gikomeye ko aka kazi k'iyi komite kazatanga inzira iganisha ku butabera, ku buryo inzego zibishinzwe zizifashisha amakuru dutanga kugira ngo zikore akazi kazo. Uretse Trump, komite irasabira kandi gukurikiranwa na bamwe mu barabajyanama be ndetse na bamwe mu badepite bari mu ishyaka rimwe nawe ry'abarepublikani bamushyigikiye mu byaha aregwa. Ariko rero ibyo komite isaba minisitiri w'ubutabera si itegeko kuri we, ni we wenyine ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubiha agaciro no kujyana ikirego mu nkiko cyangwa kutabijyanayo. Ariko abahanga mu bya politiki bemeza ko iyi ankete y'abadepite ari akataraboneka mu mateka ya vuba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, komite yaganiriye n'abatangabuhamya barenga igihumbi. Inshuro icumi muri ibyo biganiro byatambukaga kuri za televiziyo zo mu gihugu. Abantu amamiliyoni barabikurikiranaga n'amashyushyu menshi. Komite kandi yakusanyije n'ibindi bimenyetso bitandukanye birenga miliyoni. Izashyira ku karubanda igice kimwe cy'imyanzuro yayo ejo kuwa gatatu. Ikindi gice kizakomeza kubibanga kubera amakuru arimo. Mu cyumweru gishize, umuvugizi wa Trump, Stephen Chung, yateye utwatsi komite y'abadepite yakoze nkete. Mu itangazo yashyize ahagaragara, avuga ko imirimo yayo ari ikinamico gusa risuzugura ubwenge bw'Abanyamerika na demokrasi, ati ni urukiko rw'abantu banga Trump. Komite izaseswa ku mugaragaro ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere gutaha, inteko ishinga amategeko nshya yatowe ejo bundi mu kwa 11 gushize itangiye imirimo yayo.
Sentare nkuru y'Ubwongereza yemeje ko umugambi wo kurungika mu Rwanda bimukira n'impunzi bavuye mu Bwongereza ikurikije amategeko. Inkuru yimvaho na Venus Ndashimiyimana.
Abacamanza bafashe icyo cyemezo cyari gitegejwe na Minisiteri y'Ubutegetsi w'Igihugu nyuma yaho amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu atanze ikirego agaragaza ko abakoherezwa mu Rwanda batahabonera umutekano ukwiye. Urukiko rwasanze gahunda yo kohereza basaba ubuhungiro mu Rwanda ntaho inyuranije n'amategeko y'Ubwongereza ndetse n'amategeko y'umuryango w'abibumbye areba impunzi. Abacamanza ariko basabye ko ubutaha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yajya abanza agasuzuma madosiye buri muntu kwe icyahunze naho ahunze aturuka kugira ngo arebe niba ubusabe bwe bwumvirwa mu Rwanda cyangwa se mu Bwongereza. Bavuze ariko ko dosiye z'abantu umunani bari bategereje koherezwa mu Rwanda zigomba kubanza gusubirwamo. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Suera Breverman yavuze ko leta izakora ibishoboka byose kugira ngo iyo gahunda ishyirwe neza mu bikorwa. Leta Bwongereza ivuga ko gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda izafasha mu guca intege abinjira banyuze mu nzira leta ivuga ko zidakurikije amategeko. Mugenzi we wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abatravayiste Yvette Cooper yavuze ko iyo gahunda idahwitse itaboneye kandi izatwara amafaranga menshi. Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe akaba ari nawe watangije iyi gahunda yakiriye neza icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ari gahunda ikurikije amategeko. Akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yagize ati ni imwe muri gahunda ifite umuntu igamije guhangana n'udutsiko tw'abacuruza abantu bakabavandamo amaronko. Nubwo bwose leta yakomorewe ntiyatangaje igihe iyo gahunda izongera gusubukurwa. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubw'impunzi yamaganye icyemezo cy'urukiko rukuru. Amnesty International ishami ry'Ubwongereza yavuze ko ikomeje guhangayikishwa n'iyi gahunda ya leta inyuranije n'amategeko mpuzamahanga areba impunzi. Amashyirahamwe yarwanyije cyane gahunda nka Care for Kale na Detention Action yavuze ko yiteguye kujurira ariko ntabyemerewe mbere y'itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Kuva iyo gahunda yatangazwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka, abanyamategeko bunganira bimukira n'impunzi kimwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu batanze ibirego bagaragaza ko abageze mu Bwongereza bahasaba ubuhungiro uburenganzira bwabo bushobora kutubahirizwa mu Rwanda. Indege yagombaga gutwara ba mbere mu kwezi kwa gatandatu ntiyahagurutse. Kugeza ubu nta muntu uroherezwa mu Rwanda rwiteguye kwakira abagera ku gihumbi mu ikubitiro. Ubwongereza buvuga ko abagera ku bihumbi 45 binjiye mu gihugu uyu mwaka baturutse mu Bufaransa bakoresheje amato. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Mu Rwanda, ejo ku munsi wa mbere sentare nkuru yumvirije urubanza rwungurujwe na Edouard Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ugwaruka n'umuco. Eric Bagirubusa yari muri sentare.
Edouard Bamporiki yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri Jean-Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso, Bamporiki aracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye gutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusubikira ibihano, yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka, urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheje ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri Vice Mayor wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere rutasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite, kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka Vice Mayor ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atarayo kumuha nka ruswa, ahubwo yaraye Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy, Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hotel kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha koka yabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije azizakira zira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe, Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo ku ivuko yahundiye amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati icyo abantu batumva ni ukwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cya mukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. N'indi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano Bamporiki azatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza abahutu n'abatutsi gahunda z'umwe n'ubwiyunge nyuma ya genocide ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga yaje guhanishwa gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60 Uyu winjiye muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 nkuko bitangamo ubuhamya mu minsi yashize yari yatangaje ko yujuje miliyari y'amafaranga nyamara yarinjiranye mu murwa mukuru ibiceri 3% mu mafaranga y'u Rwanda icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha abagira ubusajwe rya Amerika I Kigali
Tuze mu Burundi aho intumwa za leta y'u Burundi zagendeye ejo ku munsi wa mbere impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda ijambo zashikirije abaserukira abandi mu mpunzi nuko botahuka mu gihugu cyabo inyuru twateguriwe na Désiré Hatungimana
izo ntumwa za leta y'u Burundi zaje zirongowe na Lieutenant General de Police André Ndayambaje umunyamabanga ntayigahizwa mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi Babura matari b'intara za Kirundo Kayanza na Bururi mu biganiro byahujije mpande uko ari zibiri uwo yajarongo izo ntumwa za leta yamenyesheje abaserukirizo mpunzi ko abazaniye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ubwo butumwa nuko abahunze botahuka yamenyesheje izo mpunzi ko atampamvu zo kuguma mu buhungiro kandi amahoro yarabonetse mu Burundi
ubutumwa dufise guko leta y'u Burundi yifuza cyane cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano yerekeye ibikorwa by'ubutunzi yerekeye ibindi byotuma baguma hanze ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu kugira imigambi iterambere igihugu nabo nyene biteze imbere dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda umuzigo w'ukufasha izo mpunzi
muri ibyo biganiro abaserukira abandi bamenyesha izo ntumwa za leta y'u Burundi kwica batumye bahunga kitarahava aricyo gituma bakiri mu buhungiro Patrice Ntadohoka serukira impunzi ba mu miji yashimiye leta y'u Burundi yagize uwo mutima wo kuza kuganira n'impunzi yaciye aboneraho gushikiriza bimwe bimwe mu bituma impunzi zidatahuka
urabona rero nk'abantu byabo bamaze kubifata impunzi ziri hano amazu yafashwe abapariseri bari bafite yafashwe amakonti yugaye ubwo rero dufaranga bakoresha amakonti yugaye amashyirahamwe menshi amakonti yabo arugaye ari abafite amamanda ni ukuvuga bari bahirwa ari ku mitahe impunzi amakonti urumva ntashaka kugenda bashaka amufata kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri
Lieutenant General de Police Ndayambaje yamenyeshije izo mpunzi ko ibibazo byose bashikirije bazobishikana kandi akizera ko bizotorega umuti abifuza gutaha bagasubira mu babo.
Impamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa n'izaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ibyo byaheze we bitamuraba yifuza ko ibyingwane ziyo nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi. Bitandukanye ivyo navyo nyene tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izongorane nazo nyene zive mu nzira kuko uhunguka no guhunguka ushatse ariko kandi no guhunguka umutima uri munda
mu gihugu cy'u Rwanda cakiriye impunzi nabo nyene barashima ugo rugendo rw'abategetsi b'u Burundi haba inshuti Philippe umunyamabanga uhoraho mu bushikiranganji ivyo bujejwe harimo impunzi yamenyeshe ko ibikorwa vyabaye kuri no wa mbere n'u Rwanda rwabikoze muri kahise kandi ko byatanze umusaruro
Rwanda maganije kuri experience nako dufite tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cy'ambere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko cyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo urese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibyanyu n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze niyo ntambwe ya mbere ikwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi
uwo munyamabanga ntayigahezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi yamenyesheje impunzi ko bazotunganya igikorwa impunzi zikaja kuraba uko byifashe iwabo zigaruke zibwira abandi uko basanze bimeze kugira abagifise amakenga baronke inkuru yimva aho bahawe nabo bizeye biteganijwe ko kuruno wa kabiri izo ntumwa za leta y'u Burundi zigendera ikambi ya Mahama zikazotahuka mu Burundi ku munsi wa gatatu kuva mu mwaka wa 2015 abarundi bahungiye mu Rwanda kubera ingorane za politiki zadutse mu Burundi barenga gato 74,000 uno munsi abarenga gato 34,000 bakaba bamaze gutahuka ku gushaka kwabo nkuko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda rivyerekana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe masikiye ntituciye n'akarutega turajwe ishinga no guhumuka ishyari inzangano ubugome biradushira so ry'ubuzima haryubundi bimariki ikishungura nkashobora nuko zose tubisigaye Sengure muzi w'inzigo ibyo